I 2023 startet en internettrend hvor kvinner spurte mennene I sine liv hvor ofte de tenker på Romerriket. Noen de forstod jo ikke spørsmålet engang. Hvorfor skal man tenke på Romerriket? Men det festlige var at overraskende mange tenkte på det både månedlig, ukentlig og daglig. Og det jo kanskje ikke så rart at vi lar oss fascinere av fortidens mektige imperier. Men hva det som så fascinerende med akkurat Romerriket? Det tema for denne episoden. Og hvis du en av de som aldri tenker på Romerriket, så endrer det seg kanskje etter denne episoden, uavhengig av hvilken kjønn du har. Gjør deg klar for et skred av morsomme og rare anekdoter om hverdagslivet I det mektige Romerriket. Popviten produseres av Universitetet I Bergen, og jeg heter Toril Sommerfelt Ervik. Episodens ekspert, det historiker Ingvar Brandvik Mæle. Takk for at du med som gjest, Ingvar.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å være med på dette spennende tema.
Du, vi må begynne med å spørre deg selvfølgelig. Hvor ofte tenker du på Romerriket?
Alt for ofte. Og så det jo stadige referanser I populærkulturen, som du nettopp nevnte, til Romerriket. Ikke alt like korrekt eller gjennomtenkt, men...
Det kanskje litt irriterende av og til. Det kanskje litt feil.
Det trykker på faktasjekk-knappen.
Men før vi grotter oss ned I Romerriket, så må vi jo nesten definere hva egentlig Romerriket? Altså, når hadde Romerriket sin storhetstid? Og hvor stort ble det egentlig?
De to første århundrene av vår tidsregning regnes som storhetstiden.
Og hvor stort var det da?
Ja, det et godt spørsmål. For romerne hevdet jo at de dominerte områder, spesielt I den østlige del, som de jo egentlig ikke dominerte.
Ja, hvor da, for eksempel?
For eksempel, du finner kart over Romerriket som også innbefatter Mesopotamia. Men det var bare en kort periode av keiser Trajans regjeringstid at de hadde kontroll der.
De skrøte litt på seg.
Ja, de skrøt på seg en del, men det ble veldig stort. Vi snakker om kanskje 60-70 millioner innbyggere. På det tidspunktet så hadde man jo færre folk på kloden. Og så det utgjorde, tror man, vi har jo ingen sikre tall, omtrent 25% av klodens befolkning. Og de var da spredd utover tre kontinenter, Europa, Nord-Afrika og Midtøsten.
Men for sammenligningens skyld da, mens romerne da reiste rundt I et enormt område og grunnla byer og la land under seg og holdt på og liksom hadde veldig kompliserte samfunnsstrukturer, hva gjorde vi I Norge sånn omtrent på samme tid?
Ja, vi bodde spredt på våre gårder og kanskje samlet I noen ganske små landsbyer. I Romerriket så bodde man I byer I stor grad. Der var det også landsbyer, men det var byene som var det sentrale. Det var det man forstod med sivilisasjon. Og sivilisasjon kommer fra Civitas, by.
Så de ville nok sett på oss som ganske usiviliserte?
Fullstendig barbariske.
Men nettopp denne bykulturen jo veldig essensiell for å forstå Romerriket. Og altså da, mens vi bodde her nord på gårder og eventuelt I små landsbyer, så bodde jo en veldig stor del av romerne I det nærmeste vi kommer egentlig en moderne storby. Men hvor moderne var det egentlig? Altså, hvordan bodde de?
Det kommer jo helt an på hvor rik du var.
Selvfølgelig.
Og det som veldig berømt, sant, jo disse flotte romerske atriumshusene, som da bygget rundt en liten sentral gårdsplass med hull I taket, så da vannet kan renne ned til en liten basseng under. De aller rikeste hadde også en intern hage. Jo rikere, jo større hage selvfølgelig, og så kunne man sitte da I skyggen I denne sølegangen, og så ikke sitte ute og spise I hagen, men ligge ute og spise. De lå jo til bords, disse her rikingene.
Ja, det ikke bare på bildene, sommeren. De gjorde det på ekte.
De gjorde det på ekte, ja.
Men dette var jo ikke den jevne romer.
Den jevne romer bodde mye mer beskjedent. Veldig mange bodde I boligblokker. Veldig moderne, sant?
Boligblokker? Altså, boligblokker. Hvor mange etasjer snakker vi da?
Vi snakker en 4-5 etasjer som var lovlig, og så var det gjerne noen som bygget på etasjer, ekstra etasjer I strid med reguleringene, gjerne 3. Og jo høyere opp du kom, jo mer kummerlig var det, og jo mer fattig var du. Og da hadde jo ikke minst å gjøre med at jo lenger opp du bodde, jo farligere var det. Altså hvis det da ble brann, så var du den siste som kom ned.
Hadde de mye plass? De som bodde i disse, det jo et retorisk spørsmål, det hadde de vel ikke, men hvor lite plass hadde de?
Altså, det fantes jo forskjellige størrelser på leilighetene.
Ja.
Noen hadde flere rom, gjerne litt slik som de rike hadde, men altså da i en boligblokk. Andre var gjerne bare samlet på ett rom, en hel familie, på en 4, 5, 6 personer, hvor alt måtte gjøres. Renhold og spising og eventuell matlaging måtte alt gjøres der, inklusive de aktivitetene som voksne helst foretrekker å holde under barnet.
Men du sa at de måtte gjøre alt, inkludert spise, inn i disse ett lite rom. Og da, apropos det, hva spiste de? Hadde de funnet opp pizzaen enda?
Det hadde de faktisk.
De hadde har funnet, de det?
Ja, de har funnet. Det som, Herculaneum var jo en av disse byene som ble begravd under, etter Vesus utbrudd.
Ja, i likhet med Pompeii. Ja.
I likhet med Pompeii, ja. Og der, det ble bevart på en litt annen måte, for der rant lava ned i stedet for Pompeii, hvor de som ble bombardert med aske og pimstein og brant opp. Så der, når det gjelder materiell kultur, så vet vi veldig mye fra Herculaneum. Og der har vi også funnet, eller ikke vi, der har arkeologene funnet et type flatt brød, altså ikke flatt brød, men et flatt brød, hvor det er, hvor det har vært da toppings på. Og de hadde jo de fleste...
Som pizza da, egentlig.
Hadde jo, ja, det ser ut som, virker jo som en pizza, ikke sant? Og de hadde alle ingrediensene bortsett fra tomater, som kom senere.
En hvit pizza da, kanskje?
Ja, det blir pizza bianca, rett og slett.
Men det var kanskje ikke det vanligste å spise, eller?
Det tror jeg var ganske vanlig.
Var det det?
Ja, for det at, så de hadde jo, veldig mange hadde ett, eller kanskje bare to rom å leve på, til å gjøre absolutt alt. Og løsningen var jo da å gjøre mest mulig ute. Både rengjøring, som vi skal se
komme
på,
til,
og spising.
Ja.
Og spesielt i Pompeii så er det bevart, altså det er hele gatene med veldig, veldig kort mellomrom består av snackbarer. Og,
gikk på gatekjøkken.
Og små vertshus, ja. Og det var sikkert ganske billig.
Ja.
Og helt sikkert fantastisk uhygienisk.
Hva var den aller vanligste maten da?
Ja, så det var mye brød det gikk i, og det er massevis av bakerier i Pompeii og Herculaneum og disse andre byene, Ostia. Og så var det oliven og vin.
Alt dette høres jo egentlig ganske godt ut, men så spiste de også en ting som ikke høres så godt ut kanskje for oss i dag. De hadde et litt sånn spesielt tilbehør som de var veldig glad i til alt dette brødet og olivene sine.
Garum.
Garum. Hva er garum for noe?
Det er en forferdelig fiskesaus som de hadde på absolutt alt, som er smaksforsterker.
Men du sier forferdelig fiskesaus.
Ja, altså, jeg er ikke så veldig glad i fiskesaus, men de som liker sterk fiskelukt og smak, de ville kanskje elsket det. Og vi har jo faktisk en litt mer raffinert variant i det asiatiske kjøkken.
Den fermentert
ja, det var brukt, altså det var mye fiskeinnvoller de brukte. Deilig. Og det lå da og fermenterte i solen, og så ble det da silt etterpå.
Så hvis man liksom spaserte gjennom en romersk gate som et moderne menneske i dag, så er den her fermenteringen en av de tingene som ville ført til et sterkt sansinntrykk.
Det var kanskje den beste av de sterke luktene som møtte en når jeg gikk tur i gatene, sant? Jeg tror det som ville slått oss mest, det var at de bredeste og flotteste handlegatene, så luktet det fremdeles urin.
Hvorfor luktet det så mye urin? Bortsett fra at folk tisset da?
Folk måtte jo det.
Ja.
Men man samlet også opp urin i svære kar, så man kunne da, i stedet for å gå på en av de offentlige toalettene, så kunne man altså da pisse i et kar, som da ble samlet opp av vaskerier, og de som drev med tøybehandling. Og det brukte de da til bearbeiding og rensing av tøyet, og så skylte de det heldigvis godt etterpå. Men for eksempel skulle farge tøy, så skulle det mye urin til. Det ble blant annet sagt at om disse her romerske statsmennene med sine purpur, purpurborder på togene, at de stinket av urin. Så det ble vel aldri helt kvitt den deilige duften.
Altså, jo dypere farge potensielt, jo mer.
Jo dypere farge med urin. Dette her var en så viktig del av byens økonomiske liv, at keiser Vespasian, da han ønsket å få inn litt mer penger til statskassen, det var jo nesten alltid minus, så skattla han denne urin som tøyhandlerne og vaskeriene brukte. Og hans sønn Titus skal ha protestert på at dette her var uverdig å begynne å skattlegge urin. Så skal Vespasian da holdt opp noen sølvmynt av denarius under nesen hans og sagt at penger stinker ikke.
Ja, når vi først, men når vi først inne på tiss, så kan vi jo gå inn på generelt romere og personlig hygiene. For der er det jo veldig mye å ta av. Altså noen av oppfinnelsene som romerne er kanskje mest kjent for, det handler jo om vannforsyning. For innbyggerne i en romersk by, de hadde jo tilgang på relativt friskt vann. Da kan man jo tenke at det var ganske renslig. Det skal vi komme til. Men først, hvordan fungerte dette med vannforsyningen?
Ja, så det er jo det mest kjente fra Romerriket er jo disse svære akveduktene, sant, som man ser i landskapet. Det mest berømte er jo den ved Nimes i Frankrike, som går over veldig mange etasjer over en dyp dal.
Ja, det er sånn høyt oppe på sånne søyler med sånne bueganger.
Ja, bueganger. Men mesteparten av vannet gikk i underjordiske rør. Jo større byer, jo mer behov for vann. Og så økte jo romerne vannbehovet ved å anlegge disse svære badene i tillegg.
Men disse badene, hva var det som var så viktig med de romerske badene? Gikk alle dit?
Alle gikk dit, ja. Alle gikk dit. I hvert fall alle frie borgere gikk dit. Og en god del slaver gikk jo også dit i følge med borgerne for å bistå dem med klær og skrape av de skit og den type ting.
Ja, for man gikk rett og slett altså for å bade, vaske seg.
Ja, man gjorde det også, men badene var veldig mye mer enn det. Det var et sted hvor man trente, så var det folk som masserte en. Det er Seneca, han klaget i et brev over alle disse lydene som kom der han bodde i nærheten av en badeanstalt. Da klager han over disse gryntene til disse vektløfterne som enten prøver hardt eller later som de prøver hardt. Og roper fra de som spilte ball. Den hvinende stemmen til spede armhule plukker og barberer. Og de enda mer irriterende hvinene fra kundene når de nappet armhulene deres. De var veldig opptatt av grooming. Det var romersk, det var å se godt ut og være ren også.
Og det som jeg synes er litt gøy, er at altså vi vet hvordan de fikk vann inn i byene og inn i baden og sånn. Mm. Det man ikke har funnet, er en måte de tok ut vannet fra badene.
Ja, det er skummelt.
Ja, de hadde ikke sluk. Og det er jo morsomt i seg selv. Men hva betyr det i praksis for vannkvaliteten?
Det er jo flere forfattere som advarer mot å bade for mye. Nettopp fordi at hygien er så som så. De var også klar over at skittent vann var ikke av det gode. Det er vel Martial som nevner en navngitt person da, som han beklager seg over dumper opp i det varme badet med sin uvaskede rumpe. Mm. Vi hører om folk med helt åpenbare åpne sår og infeksjoner, som da mener at de skal kunne få renset dette og bli frisk, av å bade. Måten de vasket seg på, det var jo da å smøre seg inn med olje, og så skrape det av. Da fikk de av all skiten, og så hoppe opp i badet etterpå. Og så du sier, det var jo ikke noen måte, det er jo ikke noen sluk her, så hvor ofte vannet blir skiftet ut, er et godt spørsmål. Men vi vet at romerne selv klaget på at det var alt for sjeldent. Og disse varme og lunkne badene må jo ha vært en perfekt yngleplass for både bakterier og parasitter. Og det finner vi jo veldig mye parasitter i skjelettmaterialet fra Herculanum og Pompeii.
Ja, er det sånn at det kan rett og slett hatt en negativ effekt på folkehelsen, dette?
Det er det flere forskere som mener. hvis du ser bort fra kriminaliteten, som gjerne er høyere i byens gater, spesielt på nattestid, så, og opptøyene som kunne skje, så var det såpass mye sykdom at byene ville dø ut hvis ikke de fikk stadig tilførsel av nye folk. Infeksjonssykdommer, epidemier, det raste jo gjennom byene, det vet vi jo. Også fra Aten, som hadde mye mer moderate bad. Så det å bo i en antikk by uten vaksiner, uten antibiotika og moderne medisin, det var farlig greie. Og badene hjalp ikke, for å si det slik. Man ble overfladisk ren, man så bra ut, men man ble jo hygienisk sett mindre ren av det.
Og når vi først snakker om personlig hygiene, så må vi nesten snakke om det å gå på do også. Det er ikke helt uproblematisk i en stor by at alle innbyggerne skal gjøre det, gjerne flere ganger om dagen. Hvordan håndterte de dette i de romerske byene?
De gjorde det mye bedre enn i Norge. Da hadde de offentlige toaletter, ved badene selvfølgelig, men også på de store markedsplassene, Forum for eksempel, så hadde de toaletter som alle kunne benytte. Men det var jo ikke noen avlukker der, det var ikke noe privatliv, der satt man under åpen himmel på lange benker med hull i, og så gjorde man sine ting der.
Og så gikk det da ned i en sånn renne?
Ja, det gikk ned i en renne. Og det var også, denne vannforsyningen kom inn, for det rant jo vann inn, blant annet som man brukte til å vaske disse her svampestikkene som man gjorde seg rent bak med. Men det var ikke tilstrekkelig vann her til at man fikk en skikkelig flyt på avføringen. Så den lå gjerne ganske lenge. Så i tillegg til lukten av urin og garum, så hadde man også lukten av bæsj overalt i den romerske byen.
Men vent litt, vi må tilbake til disse her, du sa svampestikket. Altså, man hadde jo ikke dopapir, men man hadde laget et alternativ.
Det hadde man. Og altså, noen tok med seg, for det de kanskje syntes at disse svampestikkene var en smule uhygieniske, så tok de gjerne med seg noe tøy eller lignende som de tørket seg med. Men på de offentlige toalettene så var det svamper man brukte, som da var festet til en pinne. Som man da gjenbrukte fra klient til klient.
Altså man hadde en pinne med en svamp som man rett og slett førte mellom beina og tørket seg med?
Ja, det var et eget hull foran på toalettet hvor du kunne stikke denne her inn da. Jaha. Du trengte ikke å ta hånd bak, du kunne bare gjøre det foran. Og den ble jo da bare skylt opp for en gang. Kanskje brukte man litt eddik, det antar man. Men det var jo en yngleplass for tarmbakterier.
Altså du brukte den samme svampen som samme alle før deg?
Som alle andre gjorde. Og det finnes en anekdote hos en romersk forfatter om menneskelig motstandskraft og frihetsvilje. Hvor en slik svampestikk eller svampepinne var involvert. Romerne hadde holdt seg jo med gladiatorer, og de var ofte krigsfanger. Da var det en fortelling altså om en germansk krigsfange som da ble utsatt til å være gladiator. Dette synes han stred fullstendig imot. Han var ikke feig på noen måte, men det stred imot hans æresfølelse. Ære var veldig viktig for germanerne. Så han flyktet, men da fant ut at han ble at han var omringet og ikke kunne slippe unna, så gikk han inn på et offentlig toalett og kvelte seg ved å stikke en sånn svampepinne ned gjennom halsen. Og budskapet var jo at når selv en slave kunne vise så stort mot for å beskytte sin frihet, så måtte også romerne kunne klare det, konfrontert med tyranniske herskere.
Ja, for det er jo ganske modig å stikke en sånn svampestikk inn i munnen.
Ja, veldig motbydelig.
Som du har sagt, så bodde jo de fleste romere lite og trangt. Og de måtte ut av huset for å spise, og de måtte også ut av huset for å finne underholdning. Hva var det man kunne velge mellom underholdningsmessig når man gikk ut av huset?
Ja, de fleste, når de fleste tenker på underholdning i Roma, så tenker de på amfiteatret, sånn slik som man ser på Colosseum og gladiatorkamper. Men det fantes mye annet også. Kanskje det som var mer dominerende sånn til hverdags, det var forskjellige former for skuespill, både teater og gateteater, tragedier, komedier, pantomime og slike ting. Like populært som gladiatorkamper, så var det sirkusløpene. Og da hadde de fire lag, de hvite og de røde og de grønne og de blå. Og spesielt de grønne og de blå, de hadde veldig aktive sånne fan.
Altså her snakker vi hesteløp, rett og slett.
Ja, hesteløp. Med vogn. Fire hester drar en vogn rundt en bane, og det var jo livsfarlig, ikke sant?
Når de snudde, trangt og raskt.
Veldig trangt, og det var mange skader og dødsfall. Men det var stor underholdning, og det var virkelig det man heiet på. Og vi får til og med høre hvilke lag case, de forskjellige keiserne heier på. Så det blir også en del av det politiske virkeligheten.
Det var litt som fotball i dag.
Ja, det var absolutt sånn som fotball i dag. Men så var det jo, hvis vi går tilbake inn til amfiteatrene, så var det jo mye rart som skjedde der også. Det begynte gjerne med dyrekamper. Jo mer eksotiske dyr, jo bedre. Så som en sånn, skal vi si, lunsjmatiné, så henrettet man kriminelle på forskjellige fantasifulle måter. Og til sist, som rosinen i pølsen eller toppen av kransekaken, så hadde man altså disse gladiatorkampene.
Altså ulike former av det man kaller egentlig da blodsport.
Blodsport, ja. Blod og fløt.
Men amfiteatrene er jo runde. Altså, er det litt for at ikke man skulle slippe ut?
Det kan ikke stikke av noe, nei. Og så får man jo samlet flere mennesker, og dette var jo noe som hele byen deltok i. Man inviterte også nabobyer til å være vitne til disse gladiatorkampene.
Og amfiteater, bare sånn betydningen av ordet. For teater var halvmåneformet, sant? Og amfiteater, det betyr rett og slett?
Dobbelteater.
To som er satt sammen. Men ok, vi er tilbake til blodsportene. Hva var de mest populære blodsportene da, vet vi det?
Det var jo gladiatorkampene. Det var jo mange gladiatorer som levde, ikke bare overlevde lenge nok til å bli frigitt, men også skapte seg en stor formue. Og fortsatte frivillig som gladiator. Du begynner som slave, men mange da oppnådde sin frihet fordi at de ble rett og slett sportshelter. Og alle kjempet jo, alle gladiatorkampene, der kjempet man jo ikke til døde.
Nei.
Det var litt mer sånn enten knyttet til henrettelser eller spesielle anledninger. Så vi finner annonser malt opp på disse veggene rundt omkring på, i gatebildet om at da en edil gir til den og den festival så og så mange gladiatorer, og et visst antall skal da kjempe til døde, og det var ekstra stas.
For det var ikke så ofte?
Nei, de var jo veldig dyr. Altså en ting var at de var slaver, men de måtte jo trenes opp i mange år, og de fikk jo en fanbase som trakk dette her opp. Så vi ser også at keiserne i Roma ble kritisert for at for mange av disse her, de var gnitne, at for mange av disse gladiatorkampene egentlig var litt mer som fribryting og litt for lite blod, og det ønsket da Claudius å rette opp med, hvor han tvang da gladiatorene ved en anledning til å kjempe til døden.
Men det var altså mer blod under disse henrettelsene, men du sa at, at det var litt kreative metoder?
Ja, man kunne bruke forskjellige ville dyr.
For eksempel,
det kuleste var jo løver.
Ja.
Hvor
fikk de løvene fra da?
De kom fra Nord-Afrika. Men Europa hadde jo også løver, men de ble jo da jaget til, eller jaktet på til at de forsvant. Europeiske løver eksisterte. Man importerte elefanter fra Afrika, og til og med giraffer. Så det var en form for zoo, men med døden som utgang.
Men var det noen som syntes at det var litt brutalt dette på den tiden, eller var det liksom?
Det var det. Vi får jo høre om at ved en anledning hvor en embedsmann stilte opp elefanter, så ble, ja, altså det var stas, det var spennende og eksotisk, men samtidig så var det mange av publikummerne som fikk medlidenhet med elefantene, så det var litt trist også. Så ja, de hadde jo det, men det var en mer brutal verden. Man kan sammenligne, de hadde jo ikke TV.
Det som skjer hvis man tar fra folk TV?
Ja, det er det som skjer. Altså, de ser på blodsutgytelser og farlige kamper med dyr og slike ting. Det ser jo vi også på i serier og filmer, så det er vår underholdning.
Så, de bare måtte gjøre det på ekte.
Ja, og det var jo også en mer brutal verden. De levde nærmere døden enn vi, rett og slett fordi de døde som fluer.
Det tror jeg dessverre var alt vi hadde tid til om Romerriket. Men hvis man har lyst til å lære enda mer, så kan vi ta en liten reklame på slutten, for du har nettopp kommet ut med en bok som heter Antikkens spisdata, sant, Ingvar?
Det stemmer.
Som har mye av det vi har snakket om, og mye, mye mer i seg. Tusen takk for at du var med som gjest.
Takk skal du ha. Bare hyggelig.
Og hvis du liker Popviten, så må du huske å abonnere. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du som vanlig sende dem til desk@alfakrølluib.no. Vi høres!